93,9 FM.
Следващия ми събеседник е Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Танчев.
Добър ден.
Току-що приехте на първо четене законопроекта за управление на системата за защита на националната сигурност. Много дебати, много противоречиви мнения. Вие присъствахте ли в залата?
Ами присъствах, но аз си признавам, че това не е моята сфера, в която съм...
Не, исках само да, само исках да ви попитам, взехте ли под внимание някои от забележките на опозицията?
Ами да, разбира се, но пак казвам, че смятам, че това е тема, която се дискутира от хората, които са по-наясно за какво става въпрос. Там аз, моето образование в финанси и бизнес,
не,
са много далече от...
Аз изобщо няма да ви карам да разсъждавате на този закон. Аз ви питам дали сте възприели някои от идеите на опозицията, защото прави впечатление, че и вашата партия ГЕРБ не е изключението на общото правило, на което сме свикнали управляващите силово да си налагат идеите и по този начин да си гарантират парламентарен успех. Това много ясно проличи.
Аз смятам, че и вие и българските граждани добре вече познават и нашите похвати партийни и като цяло. Да. Ние винаги се слушваме в мнението, не само на опозицията, на българските граждани. Понякога променяме позицията си. Дори това става по-често, отколкото до сега, така че не мисля, че може да ни обвинят в това, че сме дебелокожи или че не чуваме това.
Типичният пример за остро противопоставяне между управляващи и опозиция са двете теми, които дават сериозен отпечатък върху тази година. Референдума за бъдещето на ядрената енергетика в България и строителството на нова атомна централа и предстоящите редовни парламентарни избори. Какво имам предвид? След дълги и не знам доколко обосновани смени на позицията, най-сетне вашия лидер каза три пъти не на референдума. Защо смятате, че трябва тези 76 народни представители, които се подписаха като инициативен комитет за референдума, сега да се съобразят с мнението на лидера и да са против референдума? Оттам да започнем нашия разговор.
Ами, вижте, това е тема, която не трябваше да има референдум на тази тема, защото просто много е техничен въпросът, който се задава и много трудно хората биха могли да отговорят на този въпрос. Мисля, че това е основната причина, заради която и господин Борисов се е противопоставил на това нещо. Но от друга страна искам да кажа, че не са нито хората, нито политиците, а бизнеса, като цяло пазара, трябва да оцени дали един такъв проект има живот, има хляб в него или не.
Не е точно така. Специално за ядрената енергетика много повече хора трябва да се произнесат. Съгласна съм, че бизнесът трябва да каже своята дума, но политиците за това сме ви избрали, за да поемате отговорност и да я носите тази отговорност. И след като вие, политиците, се отказахте да носите тази отговорност, се обръщате към народа. Смятате ли,
че нека то... Нека парафразирам отговора да? си в тази посока. Това, което искам да кажа е, че ако този проект наистина е толкова печелиш, аз предлагам Румен Овчаров, господин Станишев и групата от ДСП да извадат едни пари, да го направят този проект без държавни пари, защото виждаме, че държавата не е добър стопанин и много пари са потънали там за нищо. Нека те го реализират. Ние с удоволствие ще си купуваме ток от тях в следващите 50 години на 3 стотинки, ако е възможно да се постигнем тази цена. Ние смятаме, че не е. И затова казвам, пазара, ако е рентабилен проект, нека го направят, ние ще купуваме от тях. Нека не влагаме държавни и пари на хората, които и до сега са влагани и просто са потънали.
Господин Танчев, нали това да го възприемам като предложение доста майтъпчийско и шегаджийско?
Ами...
Кой би допуснал...
Аз съм напълно сериозен. Това не е майтъпчийско.
Да,
това, това означава пазара да оцени, че този проект е рентабилен.
Вие ще се съгласите ли атомна централа в България да се строи от 2-3 души? Аз лично не бих се съгласила и ще ви кажа защо. Защото това е специфично производство и не мога да се доверя аз на 2-3 души, които да оценяват смисъла, значението и финансирането на подобен проект. Аз вярвам на държавата.
РВ е частна компания.
Да, тя е един...
Както и много други компании.
Разбира
се. Аз лично в частност, тук излизам от политиката, вярвам в атомната енергетика. Аз притежавам акции на ДУК, корпорацията, която изгражда атомни централи в света. Но това не значи, че това е държавна политика. В Америка тази компания, която аз имам акции, има доста ядрени централи и те са абсолютно частни.
Но държавата, също има отношение към процеса на изграждането.
Аз за това казвам, да. Държавата България е отвоювала лицензиране на проекта Белене. Да. Нека сега, който смята, че има живот в този проект, да си вкара парите да го изгради и ние като държава пак ще си изкупуваме това, което имаме нужда.
Да.
Другото, от което нямаме нужда, което се оказва, че дори в момента имаме 15% излишък на електроенергия, да си го продават където намерят.
Много и противоречиви са и то диаметрално противоположни мненията по въпроса за необходимостта от нова ядрена мощност. Много и противоречиви са мненията по отношение на цената на новия проект. Мислите ли, че успяхте да убедите, избирателите в едната или в другата теза? С други думи, свършихте ли си работата около референдума, вие политиците и гравитиращите около вас експерти?
Аз доста изкъсно следа като цяло дебата и информационната кампания, свързана с този проект, и откровенно казано, тук пак може би ще се разгранича от политическите пристрастия и не мисля, че като цяло беше представен и едната и другата страна обективно и изцяло. Не мисля, че хората имат нужната информация, с която да се произнесат образовано върху този въпрос.
Да. Защо смятате, че няма да се направи информиран избор? Какво не достига на тази информация, на анализите, които ни представихте вие, политиците и експертите?
Най-малкото ние направихме комисия, която да разследва въобще всичко, да се запознаем с цялата тема Белене. Информацията, която получихме в комисията, е над 10 000 страници.
Да.
Сама може да разберете и тези 10 000 страници не съдържат едно така приятно четиво, което с половин прочит, де се казва, може да го разбереш.
Да.
Това са много особени взаимоотношения между частни институции, банки, държава и така нататък, които е много трудно дори ние да ги разберем. Аз лично съм финансист и се затруднявам дори в някои от инструментите, които са използвани, като например кредитни слопове, опции и така нататък. За мен те, за съжаление, са били все в ущърб на държавния интерес.
Да. Всички социологически агенции, които направих своите изследвания тези дни, твърдят, че хората, които ще се явят на референдум и ще гласуват, са между 1 и 6 и 2 и 1 милиона, което никак не е малко в интерес на истината, ако разбира се някакви други обстоятелства не възпрепятстват и не спаднат много под 20%. Но според социолозите 20% ще бъдат преминати. Какво следва от това? Защото по закон, ако над 20% от избирателите са гласували на референдума, въпросът трябва да се върне в Народното събрание за поредно обсъждане. Смятате ли, че в рамките на този парламент ще се реализира поредното обсъждане?
Мисля, че да. Темата е много актуална с огромен публичен интерес и в крайна сметка цената на тока засяга абсолютно всеки български гражданин, дори и децата, които нямат право да гласуват. Така че темата е много адекватна, много актуална и смятам, че много бързо ще има действия в едната или в другата посока веднага след референдума.
Съотношението на силите за и против изграждането на нови ядрени мощности и бъдещето на ядрената енергетика се печели от привържениците на идеята за нова ядрена централа. Как ГЕРБ ще обясни, че за пръв път в своето управление, 3 години и половина и повече вече, залага на непечелившата, на негативната кампания, защото нето си е не както и да го погледнем?
Не. Аз не мисля, че и нашата позиция е абсолютно ясна. Ние не сме против ядрената енергетика. Аз ние ви казах, извън чисто политическото ми, така в личните ми виждания, аз вярвам, че както железопътния превоз не умря с създаването на колите и така нататък, дори напротив, все повече, дори Европейската комисия ни натиска да инвестираме повече в железници, отколко в пътища, защото това е по-зеленото, по-рационалното превозно средство. Така и атомната енергетика е безспорно най-ефтината енергия в света. просто не е работа на държавата да извади пари, защото
да.
В комунизма и не само, и в посткомунистическото време се вижда, че държавата не е добър стопанин. И аз това, което виждам в комисията е, че наистина държавата не е била добър стопанин в разходването на средствата по проекта. И съм убеден, че един частен инвеститор, един частен такъв проект ще е много по-ефективен. И наистина, ако е рационално и се достигнат такива ефтини нива на електричество, не мисля, че някой българин би се отказал да потреблява това електричество. Просто не смятаме, че е роля на държавата да го управлява. Виждаме и какво става с ВМЗ заводите. Едни печеливши предприятия докарани до просечката от тояга. Така че просто трябва да търсим частния интерес. Да. Доказано е, че това е най-доброто за всички.
Разговарям с Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ. Господин Танчев, използвам случая, че сте икономист и възможността да ви задам един въпрос, който от 2-3 дни много силно и много ярко се коментира, основно от синдикатите, да чуя мнението и на политикото управляващата партия. Най-различни показатели свидетелстват за влошаване и усложняване на икономическата ситуация. И у нас, и в Европа, и по света, въпреки твърдението на вице-премьера Дянков, че 2013 ще бъде по-лека от 2012, почти всички специалисти са на обратното мнение. Но много интересни са данните, които публикува КНСБ преди 3 дни. 23% от българите живеят под прага на бедността, а цели 80% в лишения. С до 290 лева на месец преживяват половината от домакинствата в страната. Необходимата месечна сума за един човек вече е 565 лева. Голяма част от издръжката, почти половината, отива за храна, основно хляб и месо, а се ограничават разходите за здраве и образование. Данните на Евростат за България са подобни. Коментирайте, моля, тези данни и на къде отиваме ние?
Ами наистина, за съжаление, това е реалността, в която сме изправени. Моя коментар е основно в посока, че тези 4 години, които ние управлявахме и вече изтичат, основното, което нашето усилие беше да задържиме балансиран бюджета, за да нямаме наказателни процедури от европейска страна, и от друга страна да поставим една база, базисна инфраструктура, която да помогне на бизнеса. От тук на там смятам, че изцяло ще бъдем насочени към бизнеса и към дигане на стандарта на живот, но това не става чисто с дигане на заплати, на пенсии и така нататък. Пак казвам, трябва да създадем условията, трябва да подпомогнем бизнеса, сами да си помогнем, ако така мога да се изразя. Това е основното, което мога да кажа. Наистина положението е ужасно, но просто до сега нищо не се е правило в тази посока. Просто всеки си е гледал еднолично да минат тези 4 години, тот могат да се облагодетелства и така нататък. Вие смятам, че не само вие, и самата общественост вижда колко дори много от решенията, които взимаме, и посоката, която водим, не е популистка, не е приятна за хората, но смятаме, че това е основата на една стабилна и сериозна икономика да вървим от тук напред. И мисля, че това е доказано, защото ние сме с най-големи предпоставки да имаме един много по-голям ръст, отколко която и да било държава в Европейския съюз.
Дано това, което казвате, да се случи и наистина да започнете да мислите и за състоянието не само на финансовата стабилност и инфраструктурата на държавата, а за финансовата стабилност и живота на всеки един от нас. Това е не по-маловажно. Така че дано и предизборната подготовка и самите избори подтикнат лидерите и политиците от ГЕРБ да обърнат внимание на отделния човек.
Така е, госпожо Маринова.
Благодаря ви за вашето участие, за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Хубав ден, желая на вас и на вашите слушатели.
Благодаря, Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ.